Didaskalija. Didaskalije, fusnota na život. Uređuje vodi Andrej Paulus. Didaskalije.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Didaskalije. Moje ime je Andrej Paulus, a u današnjoj emisiji potaknuti sve većom aktualnošću pitanjima koja su povezana s otpadom, s recikliranjem, s gospodaranjem otpadom, govorit ćemo i o toj samoj temi gospodaranja otpadom. Današnji gost u našoj emisiji je zastupnik u Skupštini grada Zagreba, profesor Slaven Dobrović. Gospodine Dobrović, dobrodošli na Radio Mariju.
Hvala lijepo na pozivu, rado sam ovdje kod vas.
Za početak, možete li se predstaviti našim slušateljima?
Pa evo, mogu. Dakle, ja radim na Zagrebačkom sveučilištu, profesor sam na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, na Katedri za inženjerstvo vode i okoliša. Već se dakle i profesionalno bavim temama vode, zaštite vode, prerade vode, ali i gospodarenja otpadom, tako da sam kao takav sudjelovao u izgradnji ponekih sustava mi smo zvali ekološko zasnovane gospodarenje otpadom, kao onaj na Krku, a bio sam u politici, u dva kratka mandata ministar zaštite okoliša, a trenutno i zastupnik u Gradskoj skupštini, kao što ste rekli, Domovinskog pokreta.
Volio bi da ova emisija bude kao nekakav uvod ili možda čak objašnjenje nekih termina koje susrećemo u medijima i da nam vi s vaše gledišta objasnite zašto je to pitanje gospodarenja otpadom toliko danas važno, ne samo u Hrvatskom, već u cijelom svijetu. Evo vidimo da i Papa Franjo je u nekoliko zadnjih godina aktualizirao to pitanje i nekako kao da je pokazao da pitanje otpada nije samo pitanje kojim se bave lijeve stranke, već da je to pitanje i problem koji zapravo uključuje suradnju cijelog čovječanstva. Za početak, što je gospodarenje otpadom?
Da, to je jedno jednostavno pitanje, a u stvari traži kompleksan odgovor. Iako se mora krenuti s početka. Naime, otpad je, znamo, sve ono što u datom momentu u svom životu, svakodnevnom i tjednom, mi imamo razne vrste otpada, odbacujemo jer mi više to ne trebamo. Mi smatramo da smo s tim komadom, predmetom ili materijalom završili i to odmičemo od sebe. I tradicionalno je to bilo da je to odmicanje u stvari, to ide u neki koš, u neku kantu, u neku vreću i to se odlagalo. Dakle, odlaganje otpada kao jedina mjera, jedini odgovor na te količine otpada koje nastaju je nešto što i danas nosimo kao glavnu aktivnost, kao glavno rješenje, što je naprosto loše. Dakle, gospodarenje otpadom bi trebalo biti daleko veće i više i obuhvatnije. Zbog čega? Jer mi se danas suočavamo sa mnogim krizama u okolišu. S jedne strane nedostaju resursi, s druge strane mnoge su neželjene posljedice lošeg postupanja čovjeka u prirodi, a i otpad tu ima jako puno za reći. Dakle, odlagališta otpada su često mjesta s kojeg, dakle, nema ništa dobrog, dakle, od mirisa, razno raznih emisija, zagađuju se podzemne vode, loš je to prizor, uništeni prostor, iako naravno postoje neke tehničke mjere zaštite, ali svejedno je to loša praksa. A naravno otpad odbačen u prirodi, posebno u morskom okolišu, u vodenom je nešto jako loše, dakle sa puno mogli bi o tome sada pričati jako dugo. Dakle, to su veliki problemi i globalnog i lokalnog karaktera. Dakle, mi kao ljudi koji smo zainteresirani za naš okoliš, koji spoznajemo i našu odgovornost, trebamo krenuti se drugačije ponašati. I gospodarenje otpadom bi bilo to koje treba stvoriti uvjete da odgovorni pojedinac svoj otpad odloži na način da opet odgovorni komunalac na razini grada to zbrine na način da se to vraća nazad. Kako? Dakle, znamo dobro da u prirodi sve funkcionira kroz kruženje. Ne? Naprosto stvoreni svijet je njegova genijalnost, njegova savršenost je u tome da se sve samo reciklira. Imamo dan, noć, imamo mijene sezona, odnosno vremenskih razdoblja kroz godinu, pa tako imamo i kruženje tvari, imamo kruženje vode, imamo kruženje ugljika, imamo, dakle, nutrijenti kruže u prirodi, u svijetu i na jedan savršen način opslužuju život. Ne? I ako mi bio otpad vratimo nazad na način da se on može kompostirati i pretvoriti u humus, dakle u kompost, i time sačuvavši nutrijente, to je ogromna promjena u odnosu na praksu gdje mi taj biootpad pomiješamo s papirom i plastikom i sve skupa kao smeće bacimo na odlagalište. Evo, to je neki početak.
Hrvatska svakih nekoliko godina donosi plan za gospodarenje otpadom, a ovaj sada novi koji je prošle godine donesen važi za razdoblje do 2028. godine. Što taj plan za gospodarenje uopće zahtjeva, što on nalaže?
A čujte, ti planovi imaju u stvari za zadatak slijediti ciljeve koji su postavljeni. Dakle, Europska unija, članica zemalja, čiji smo mi član, ne, već preko 10 godina, je prilično se ispravno postavila u tom području i otpad je stavila u žižu interesa i kao resurs. To znači da je, kako to realizirate, recikliranjem. Mi recikliranjem nazivamo mnoge prakse, koje su naravno različite za različite otpadne tvari, ali koje imaju za cilj vraćanje te materije u gospodarski sustav. I sad se vraćamo na ovaj plan, koji naprosto ima za zadatak predvidjeti kako to ispuniti. Dakle, to je njegovo. S kojim to zahvatima, s kojom to infrastrukturom, onda u kojem razdoblju se šta može napraviti, ne bi li se postigli ti ciljevi. I ja ne mogu reći da smo mi s tim našim planovima, posebno onim prvim iz 2007. bili jako pametni, jer smo u stvari išli za nekim drugim rješavanjem. Išlo se za primjenom takozvanih obrada tehnologija koji su se često predstavljale kao sve moguće i kao, ne znam, neke koje će sve riješiti, kao ništa se vi ne brinite, tehnologija će to riješiti, to naprosto ne postoji. Jer kad pomiješamo papir i biootpad, onda smo praktički postigli jedno stanje koje je nepopravljivo, jer niti taj papir više nije podesan za recikliranje, dakle u papirnoj industriji, a niti je taj biootpad koji je krenuo naravno u neku fermentaciju, ovisno o uvjetima, podesan za stvaranje kvalitetnog komposta, koji bi bio neštetan i poželjan u nekoj poljoprivredi. Dakle, to su neke stvari koje se onda nepopravljivo mijenjaju i tehnologija može samo umanjivati štetu i to sa djelomičnom uspješnošću, a nikako ne vratiti to na pravi trag, na trag koji ide za maksimalnim korištenjem tih svih potencijala.
Koliko je Hrvatska uopće uspješna u tom gospodarenju otpadom?
Pa Hrvatska baš i nije uspješna, ne.
Koji su razlozi tome?
Dakle, pa razlozi su što se, kažem, evo, krenulo na neki način krivim putem. Prvi veliki europski novci koji su bili stavljeni Hrvatskoj na raspolaganju za trošiti u tom području, su potrošeni potpuno krivo, ne, u centre za gospodarenje otpadom, koji u stvari su bili dizajnirani za obradu smeća, dakle pomiješanih tvari, i to su dva centra koja su prva izgrađena, Marišćina kod Rijeke i Kaštijun kod Pule, za koje su napravljene sve dokumentacije, koji su zbog veličine išli na međunarodne natječaje, koji su izgrađene u potpunosti uvoznom opremom i koji imaju iznimno lošu karakteristiku po pitanju recikliranja. Praktički ga nema. Mm-hmm. Dakle, uložite puno u nešto, a to ne odbacuje recikliranje, a istodobno ste se obvezali u pristupnom ugovoru da ćete postići 50% reciklaže do 2020. Dakle, jedna neobična situacija, umjesto da ste se išlo u nešto daleko jednostavnije i lakše i primarno po prioritetu, recimo kompostiranje. Dakle, kompostiranje je jedan jednostavan prirodni proces koji se odvija svuda u prirodi. Znamo da u šumi gdje lišće pada nema smrada, mi ne poznajemo ga, ne? jer spontani proces, to je biološki proces, mikrobiološki, koji to otpalo lišće i granje konvertira kroz godine u humus. I znamo da u šumi kad otkopamo lišće, ono lani je još preklani da ćemo osjetiti onaj miris humusa. Praktički mi smo, naravno, u mogućnosti naše biorazgradive ostatke tvari kompostirati puno brže, jer ćemo primijeniti neke strojeve, jer ćemo to homogenizirati, pa izbalansirati dušik i ugljik kao glavne nutrijente, odnosno izvore energije u tom procesu, opskrbljivati kisikom, brinuti o vlažnosti i postići da u roku od 8, 9, 10 tjedana iz biorazgradivog kuhinskog i vrtnog otpada proizvedemo kompost. Dakle, uz daleko manju cijenu. I to je primarno. A recimo u Hrvatskoj tek nekoliko tih kompostana ili kompostišta je napravljeno, što je naprosto nelogično. Tako da Hrvatska loše stoji, međutim treba odmah reći da to jako ovisi o području. Dakle, neka područja u Hrvatskoj, nažalost što ova južnija izložena turizmom, su jako loša, za razliku od sjevera, gdje imamo recimo u Međimurju jako dobru situaciju, praktički većina tog kraja je već zadovoljilo cilje ili prešlo 150% recikliranja. I još ima, naravno, na sjeveru spomena vrijednih lokacija, odnosno puno boljih od juga, a na jugu, odnosno na Jadranu, svakako vrijedi spomenuti otok Krk, koji je primijenio sustav, to jest krenuo u razvoj sustava ekološko zasnovanog gospodarenja otpadom još 2005. i istodobno krenuo u odvojeno prikupljanje i naravno izgrađenu kompostanu i sortirnicu. Dakle, ključno je jer imate sve elemente da možete na novi način gospodariti otpadom. A to poslije toga u Hrvatskoj vidimo niko ne pita, jer se na puno mjesta i u Zagrebu odvojeno prikuplja, a da nema te infrastrukture, što stvara u stvari novi kaos.
A koji je razlog tome? Da li nam to govori da naši ljudi ovdje nemaju uopće svijest o važnosti gospodarenja otpadom?
Pa nemaju svijest oni na mjestima odlučivanja. Ne? Uh-huh. O tome se radi, jer gospodarenje otpadom, odnosno ta grana, je vrlo interesantna i jedina omogućuje da se iz troškova i problema prijeđe u čak u neke prihode, u dobrobit. Jer spomenuo sam taj papir, biootpad i još plastike, kad to pomiješate i napravite smeće, vi od toga imate samo štete. Ako ste pak odvojili biootpad, papir i plastika mogu čak i skupa, jer se na sortirnici odvajaju u sekundarne sirovine i svaka se upućuje na svoje mjesto. Ne? Vi imate korist. Dakle, to nema ni jedan, ne znam, ako govorimo o modernizaciji transporta, vi možete samo činiti ga efikasnijim i smanjivati utrošak, ali uvijek ste u trošku. A ovdje kod otpada vi možete uživati u nekim datostima, dobrobitima, kao što je kompost, za što postoje preduvjet, a to je odvojeno prikupljanje. E sad, zašto negdje da, zašto negdje ne? Prvo, odgovornosti su nužne na svim razinama. Na tome se mora inzistirati. Dakle, prva je odgovornost samog korisnika, dakle u kućanstvu, to smo mi, vi i ja i dakle naši susjedi, koji mogu poštivati ili iz nekakve obijesti ne žele poštivati nekakva pravila, međutim onda postoji komunalna razina koja isto ima odgovornost. I to recimo u Zagrebu, gdje evo glavni grad koji je mogao poslužiti kao jedan dobar primjer, se ne poštuje jer praktički infrastrukture nema. Nemate sortirnice gdje bi se odvojeno prikupljena plastika sortirala u neke kategorije i time i stekli uvjeti za tržište. Ovako, na ovaj način su se samo stekli uvjeti za novi trošak, jer vi morate naći nekoga ko će sa to uzeti o trošku vašem i onda zbrinuti. Mislim, tu su naprosto rezultat ukupni je loš, a pomanjkanje odgovornosti na mnogim razinama, posebno onim odlučivanje, to su državna razina, a onda i na razini jedinice lokalne samouprave, je uzrok praktički velikog neuspjeha Hrvatske na tom području.
Spomenuli ste da se znači iz ovog zbrinjavanja otpada da se tu može dobiti nekakva financijska korist.
Može, da.
E sad, da li možda ta financijska korist može biti određeni razlog da se ne ide u daljnje razvijanje?
Pa, gledajte, ta financijska korist smanjuje troškove, ali to nije profitabilno u smislu da će tu cvasti nekakav biznis koji dobro živi, jer te priče u smeću je novac, da, kad se naplaćuje zbrinjavanje odvojeno prikupljene plastike 232 eura po toni ili sada interventno biootpada 370 ili koliko eura po toni biootpad, pa onda je tu novac za ono koje je to naplatio. Međutim, za grad i građane je to veliki trošak, ali i nepotreban trošak. Prema tome ja ne govorim tome, zato smatram da je u stvari vrlo pametno da taj sektor ostane pod javnom kontrolom. Dakle, od neke privatizacije i tu biznisa i tržišta nema ništa, jer tu nema tržišta. Dakle, taj sektor je silno administrativno opterećen. Vi morate imati silne dozvole za bilo šta. I onda država preko svojih kanala i ovi ti poduzetnici koji su onda ojačali pa imaju, znate, pipke posvuda, oni imaju te dozvole. I onda, a njih je malo. I onda na javnim natječajima, kao što je bio Zagreb, se na koncu postižu cijene koje su nenormalno visoke. Iz čistog razloga, jer nema tržišta. Ne može biti tu tržišta. I zato je važno da sam grad to organizira i da pokriva troškove i da od onoga što je prije stvaralo trošak stvari prihod, jer vi kompost možete prodati ili barem dijeliti. Pazite, onda znamo ipak da je to neka blago, znate, da je to neka korist. Jer imamo primjer, dakle i kompost na otoku Krku koji se proizvodi je sasvim primjenjiv, on njega date na laboratorijsko ispitivanje kvalitete po pitanju zagađivala. I ovaj zadnji u Koprivnici, isto sam čuo da je kompost prve kategorije, dakle za ekološku proizvodnju. I da su obrtnici koji su ga išli testirati prve godine jako zadovoljni. Zato što je primjetno bolji prirast onoga što su uzgajali na tlima koje su tretirali tim kompostom, odnosno prihranjivali. Dakle, to su naprosto dobrobiti nisu u financijskoj razini, nego u otklanjanju šteta koje su sve prisutne kod lošeg postupanja s otpadom.
Kada bi usporedili Hrvatsku s našim susjednim državama, Slovenija, Austrija, Mađarska, kako stojimo u poredbi s njima?
Pa gledajte, mi jesmo nešto, sad od Slovenaca smo nešto slabiji, međutim ja sam uvjeren da kad bi mi postavili stvari na pravu putanju, da bi za čas bili bitno bolji. Naime, već sam spomenuo da od jedinice lokalne samouprave do druge su ogromne razlike. Dakle, ja sam malo gledao statistiku, to je sve možete vidjeti na službenim izvještajima o gospodarenju otpadom, gdje postoji podaci za svaku općinu. Praktički može se lako vidjeti da je kvaliteta sustava od općine do općine, od sjevera dolje do juga, pa 1:100 puta je loši ovaj dolje ili bolji onaj gore. Tako da naprosto je, ako to usporedimo, ne znam, s uspjehom u školi gdje ima odlikaša više ili manje, onda znamo dobro koga trebamo staviti kao za primjer i koje prakse trebamo staviti na prioritet i koje prakse treba financirati. Jer javnog novca ima puno, a nažalost još uvijek se taj javni novac troši na krive stvari. Dakle, ja moram spomenuti Centar za gospodarenje otpadom dolje Lučino Razdolje, koji se gradi iznad Malostonskog zaljeva, za koji se tvrdi da neće štetno utjecati. Međutim, to je na krškom području, tik uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, 400 metara nadmorske visine, 50 ili koliko kilometara daleko od Dubrovnika. Dakle, takve odluke su naprosto frapantne. Kako je moguće da neko uzeo sebi za uopće u vlast donositi tako loše, štetne, dugoročne odluke. Dakle, i ugrožavati lokacije gdje ste mogli uzeti školjku iz mora i pojesti. Ne? Dakle, bez purifikacije koju recimo Francuzi i ne znam, Talijani moraju raditi jer su im mora manje čista. I sad vi to izlažete riziku otpada. Ne? I to na način da se ne zna, dakle svi se uvijek hvale, odnosno štite ili skrivaju iz takozvanih studija utjecaja na okoliš. Međutim, mi nemamo u našoj zemlji odgovornosti jer postoje autori studija utjecaja na okoliš koji su tvrdili isto tako za Marišćinu i Kaštijun, da će to biti med i mlijeko, sad parafraziram, mislim, malo karikiram u stvari, med i mlijeko, ali nije, jer smrad je takav oko tih centara, da ljudi prodaju kuće, da nekretnine manje vrijede, da u istim hotelskim kućama, recimo u dosegu tog smrada oko Kaštijuna, cijena noćenja je niža nego tamo dalje malo u Istri. Dakle, to su strašne stvari. I da li je neko pitao za odgovornost tih ljudi, čije studije su plaćene milijunima? Ne. Dakle, mi to olako zaboravljamo i zato sam ja sklon reći da se radi o jednoj klijentelističkoj interesnoj skupini koja u stvari ima jedan kontinuitet i imaju prilično jake fundacije, odnosno temelje u toj strukturi državnoj i naprosto mi kao društvo moramo smoći snage da to iskorijeniti. Inače nam je progres i perspektiva nužno su oslabljeni.
Po pitanju otpada često se cijela odgovornost stavlja na samog potrošača, na korisnika. Što je sa samim proizvođačima? Recimo, prije kad ste kupili nekakav televizor, on je radio sigurno 20-ak godina. Međutim, sada taj isti televizor za 2-3 godine već ga možete ili nositi na smetlište ili platiti skupi popravak.
Tako je. Da, to je projektirano kratko trajanje ili kratki vijek trajanja koji je primjećen. I mislim da postoje inicijative da se to adresira u industriji. Točno je, neka se, ne znam, perilice mogli popraviti. Ne? Garancija je bila godinu ili dvije, međutim radila je 7-8 godina bez problema, pa ste promijenili ovo ili ono, pa praktički 20 godina ste mogli uživati u radu tog stroja. Danas je skroz drugačije, 5 godina garancije, a 6. godine očekujte ozbiljan popravak koji bi bio možda 70% vrijednosti nove. Dakle, to je jedno novo doba koje je ludo i naravno potpuno i suprotnosti s onim što je potrebno kod gospodarenja otpadom, što se tumači, jer primarne mjere kod otpada je da predmeti traju duže, da se izbjegava nastajanje i tako dalje. A ovo je baš suprotno, da mi se suočavamo sa praktički novim predmetima koji postaju otpad za kratko vrijeme. Tako da treba adresirati proizvođača i staviti ih pred obvezu da odgovore na pitanje što poslije. I to su te razne scheme, produžena odgovornost proizvođača na razdoblje nakon korištenja. I ima alata da se to primijeni, naravno nije jednostavno i Europa tu dosta radi, recimo taj dio europske politike je definitivno za pozdraviti. Ne? Međutim, nije samo pitanje televizora ili tih predmeta, mi imamo i kod ambalaže, imate primjenu pojedinih folija za recimo, ne znam, grickalice, ovako neke stvari, koje su proizvedene na način da se ne zna kako to reciklirati, odnosno to se onda proglašava nereciklabilnim, plastikom posebno. Svaki kompozit, recimo, je bitno složeniji za reciklažu, ne? Jer kod plastike je posebna priča, dakle nije jednostavno kod papira, kartona, stakla, metala, gdje se zna ko bi to uzeo, kod plastike ne. Dakle, tu treba puno truda. Ali evo, suočavamo se s time da kad imate dječji rođendan pa vam kupite onih vrećica, da većinu one plastike koja je metalizirana, da je nereciklabilna i da je to isto pitanje s kojim treba suočiti ono kako to stavlja na tržište, da kaže šta s tim, odnosno da preuzme odgovornost. Tako da, točno, i to je prilično siva, odnosno nepokrivena zona koju bi trebalo obuhvatiti.
Idemo mi sad na situaciju u gradu Zagrebu, koja je aktualna u medijima već neko vrijeme. Što se događa s gradom Zagrebom po pitanju otpada?
Pa dakle, grad Zagreb je evo unatrag, to je već 30 mjeseci, u stvari napravio korak dva nazad. Ne? Što je bilo neočekivano s obzirom na to da je ova garnitura na vlasti kao svoj forte predstavila i mislim da je na taj način i došlo do mnogih glasova, gospodarenje otpadom ćemo riješiti.
A koji je bio problem?
Zatvoriti, ne. Koji je bio problem? Pa ja, gledajući ih dakle, u skupštini i kroz ove kontakte i što se sve događa, ja naprosto vidim da je to skupina koja nema hrabrosti niti odlučnosti poduzeti ono što je potrebno. Ne? Dakle, koji je bio problem? Neke stvari su potpuno neshvatljive, jer prethodna administracija pokojnog Milana Bandića, koji sad, moramo priznati, izgleda puno bolje u ovom svjetlu ove vladavine, ne? Je krenula sa, što je bilo onda loše, da se išlo u odvojeno prikupljanje bez infrastrukture, dakle nije bilo sortirnice, nije bilo dovoljno kompostiranja, odnosno kapaciteta za kompostiranje. I razvila se jedno nepovjerenje građana prema gradskom sustavu. Zato su ljudi demonstrirali protiv sadržaja u Obrešćici i tako dalje, jer naprosto nema povjerenja. I sad, šta je se moglo napraviti, šta je bilo nužno napraviti, ako imate odvojeno prikupljanje, onda ćete podhitno napraviti ono što kompletira sustav, to je sortirnica. Ali ne govorimo o sortirnici vrijednoj stotine milijuna kuna ili desetke, 20, 30, koliko već milijuna eura, nego sortirnici koja se u 6 mjeseci mogla izgraditi, koja košta 4, 5 milijuna eura, i koja je mogla odmah u jednoj smjeni riješiti svu odvojeno prikupljenu plastiku i anulirati trošak od tih 250 ili koliko eura po toni. To znači da se ta sortirnica gledala samo ekonomski, dakle, što upravitelj mora gledati, mogla vratiti investicijski u godinu dana. Ne? I na koncu, šta time napravite? Ispunite svoju odgovornost. Dakle, ako građani odvajaju plastiku, onda očekuju da se nešto s tim napravi, nešto smisleno, korisno, nešto što ima rezona, a sortirnicom to možete. I onda su oni mogli reći, u redu, prvi korak smo napravili, 50 ili 60% plastike nalazimo odvojeno prikupljenje, nalazimo korisnika, kao boljke vidimo da dio plastike može biti čišći, jer nije dobro kad ostavite hranu u toj plastici, dakle to treba isprazniti, treba hranu potrošiti, treba to isprati i osušiti, onda je puno jednostavnije. I onda idete korak dalje u mjere s kojima se stupanj reciklaže diže. Ne? I naravno onda se ide prema državi i kaže 20% materijala je potpuno nereciklabilno i treba regulirati pitanje dopreme tog materijala na tržište, stavljanje materijala na tržište. Dakle, sortirnica, o kompostiranju. Dakle, Zagreb ima dugu tradiciju kompostiranja, zahvaljujući gradskom poduzeću Zrinjevac, koji je sav zeleni otpad od parkova jednom odlučilo, pa zašto to na odlagalište kad se to može kompostirati, što je bilo pametno, jasno, logično. Jer kompostiranje nije nikakav high tech. Jer često govorim da sam ja kao dijete upoznao što je kompostiranje kućno, vrtno, u centru Bjelovara gdje mi je djed pokazao to. Evo, mi ovdje kompostiramo, ja se toga sjećam, dakle prije dobrih 50 godina ili možda malo manje. To su ljudi radili jer to je normalno, to je razumno. Dakle, od toga se stvara kompost. Ne? I Zagreb je trebao samo napraviti još jednu ili dvije ili tri kompostane. Jer Zagreb je razvučen, nema smisla sve vući na jedno mjesto. Vi možete puno kamionskih kilometara smanjiti time što su se vozi na dvije lokacije, raspoređene istog zapada recimo, ali ja ne znam. Ali što najbolje, uredna praksa kompostiranja ne odbacuje nikakav štetan otisak okolo za ljude. Ne treba to staviti tik uz kuće, ali to nije objekt koji treba miljama zaobilaziti kao neugodan, nego naprosto se time demonstrira da je to normalno, da to nije neugodno i da je time zatvoren ciklus. I onda možete djelovati na građane i pojačavati sheme odvojenog prikupljanja i smanjiti biootpad u onom što se odlaže na nulu. Nema razloga da itko odbacuje ikakav biootpad u ono što se odlaže. I to su uvjeti s kojima se može ići k tome da se u 3-4 godine zatvori Jakuševac. Zatvori odlagalište. Međutim, oni to nisu napravili, nego su čak pojačali odvojeno prikupljeni kroz plave vrećice. Što je bila suluda ideja, da idete pojačavati nešto za što nemate kompletnost, ne? Kao da vozite auto na 3 kotača umjesto na 4, ali vi idete još ubrzavati. Pa valjda ćete prvo dodati kotač, ne? Ili vam fali motor, ne znam. Ali nešto vam esencijalno fali u cijelom sustavu. I oni to nisu spoznali. I sada taj čovjek dolazi nama, malo uzbuđen i pompozno najavljuje rješenje koje košta 140 milijuna eura i koje može biti u nekoj njegovoj ideji napravljeno 28. godine. 2028. Što, pazite, to uopće nije rješenje jer Zagreb je u krizi. Zagreb danas nema kamo s plastikom. To je prešlo 20.000 tona. Zagreb danas nema kamo s biootpadom. Zagreb odlaže previše. Ja sam uvjeren da je trebalo smanjiti količinu otpada u ove dvije godine, otkad je on 2,5, na manje od pola. Na manje od pola. Jer naprosto sad je to vrijeme tranzicije. Jer on zaboravlja da je u najsnažnijem vremenu tranzicije od odlaganja u reciklažni sustav. Dakle, od svega toga nema ništa. Naravno, on se vješto brani i sa tim svojim PR-ovskim, dakle PR je ambalaža nekakva medijska za njegovo nedjelovanje i tu on mora poduzimati sve snažnije mjere, ne bi li ostavio dojam nekog ko nešto radi dobro, ko nečemu brine, a sve skupa je vrlo jadno i loše.
Pa kakva budućnost onda očekuje Zagreb po pitanju toga i kakva je situacija u drugim glavnim gradovima po Europskoj uniji?
Pa situacija je, idemo iz krize u krizu, to je jasno, ne? Dakle, sve veći komadi, dijelovi komadi, ružno rečeno, dijelovi grada će biti izloženi neugodnostima. Evo sad vidimo da su na području Čreta, dakle Maksimira, počeli odlagati otpad koji je dovezen neuredan i on je već krenuo u vrenje. Mm-hmm. Dakle, bio otpad je nezgodan, vi morate djelovati brzo. Ako je neko skuplja u nekoj kanti dugo i u vrećici i ovom i onom, taj otpad je već krenuo u anaerobnu fermentaciju, on oslobađa neugodne mirise. I sad se takvi mirisi šire i na području kompostane, dakle u Markuševcu, što je neobično. O Jakuševcu neću govoriti, tamo je odložena ogromna količina biootpada koja je proglašena kontaminiranom. Prema tome, mi ćemo ići iz krize u krizu. A što se tiče drugih gradova, pa Zagreb je među najlošijim, mislim da je najlošija prijestolnica u Europskoj uniji. Međutim, ja sam uvjeren da bi pažljivim radom već u 2 godine Zagreb prešao u prvih 10%, a u još 2 bi bio prvi, zato što se u principu loše radi. U Europi nije to, mnogi se oslanjaju dominantno na spaljivanje ovoga, europski gradovi kao nekakvo rješenje koje se sad onda u ovoj perspektivi našega užasa i kaosa sa odvojnim prikupljanjem često pojavljuju kao rješenje, makar to nije rješenje. Ne?
Zašto, vi ste stručnjak znači za ovo područje, zašto politika nema sluha za glas stručnjaka?
Pa ja sam pomagao, išao pomoći, razgovarao, sugerirao, dakle, međutim, to nema od toga pomoći. Ne? Zašto ne slušati? Jer ja sam čuo, jednom je na radiju rekao, pa ne može on slušati oporbenog zastupnika. Što bi to, to je valjda poraz. Ne? Jer, pazite, neko ko zna nešto o tome, s obzirom da sam ja zastupnik, ja sam političar, a onda se političara ne sluša, ja ne znam, treba vidjeti, pitati njega za logiku. Ne? Zato što ja sam išao dobronamjerno sugerirati, jer je tiče se, ja ne mogu se ponašati politički na način da ne želim podijeliti neki savjet, da tako kažemo, jer sam u politiku došao zbog interesa za dobrobit neke zajednice, mislim, zajedničko upravljanje ovim što nam je dano, da to funkcionira. Zbog čega bi imali poteškoće koje se mogu izbjeći? Prema tome, savjeti su postoje. Osim toga, Domovinski pokret je, evo, u 2023. dao 2 točke, jer kad sam vidio da oni ne slušaju, onda sam 2 točke dnevnog reda, jedna je bila u veljači, druga u listopadu 2023. Jedna s temom bio otpada, druga s temom suhih reciklabilnih tvari, gdje smo, pazite, ne samo predložili točku pa od njoj diskutirali, nego pripremili dokument koji se može vidjeti, on je javan na mrežnim stranicama Zagrebačke skupštine, gdje smo podastrli jednu kratku feasibility studiju, ili našim rječnikom to je neka studija izvodljivosti, opcija, trošak onog nečinjenja, usporedba s onim što je on 2 godine razmatrao projekt u Novskoj. Pazite, no, taj prilično bedasti projekt u Novskoj, da ćete vi 100 km voziti biootpad, pa to je, ne znam kome to može pasti na pamet, što mi nemamo mogućnosti i rješenja za u Zagrebu, nego 100 km šleperima voziti. Pa to je suludo. 2 godine mu je trebao neko reći, ne znam otkud, iz Brisela, da neće dobiti novce. Ne? Međutim, on ni za ovo nema novce. A imao bi novce za sortirnicu, kompostiranje, jer nije točno da sve treba biti na jednom mjestu kao megacentar. Ne. Dakle, princip blizine je vrlo važan i on bi u Zagrebu mogao izračunati koliko bi nafte uštedio kamionske time da se vozi na dva ili tri mjesta. Šta? Pa suha reciklabilna tvar i kompost. A ovo drugo, odnosno bio otpad, a ovo drugo svedete na mjerama, poticanjem, edukacijom koja je vrlo važna, na sve manje i manje. Dakle, ali 20% je neki prvi cilj u mandatu.
Spominjalo se u zadnje vrijeme spalionica infektivnog otpada na Rebru. Što kažete po tom pitanju?
Da, poznajem taj projekt i to je loše rješenje. Ja ne mogu vjerovati da je nekom palo na pamet to predložiti za praktički centar grada, spaljivati infektivni otpad i to predstavljati kao neku veliku pamet, iskorištenje energije i tako dalje, jer infektivni otpad, za njega postoje sasvim dobra etablirana rješenja koja idu k tome da to koliko je god moguće recikliraju. Ne? Jer vi možete autoklavirati infektivni otpad, on prestaje biti opasan što se tiče infektivnosti i onda jednom mehaničkom obradom vi možete od sveg ovog zavojnog materijala proizvesti jedan materijal. Ja sam vidio jedan takav pogon kao ministar još u Zagorju, koji izvanredan, jednostavan, malen i bez ikakvog dimnjaka kroz koji nešto ide. Jer infektivni otpad vam onda ima svašta, ne? Postoje infuzije, tu ima dosta PVC-a. Dakle, polivinil klorid je posve nepoželjen u bilo kojem spaljivanju jer generira dioksine. Prema tome, kad vi pogledate bilancu materijala, što oni sve misle voziti, dakle, stotine kilograma, tone aktivnog ugljena, sredstva za neutralizaciju i tako dalje, pa voziti to na sve strane. Dimnjak, pazite, 0,1 nanogram dioksina po kubnom metru, to se predstavlja kao silno niska razina, ali to je još uvijek toksin koji djeluje na molekulskoj razini, a to je jako puno molekula u tih 0,1 nanograma po kubnom metru. Prema tome, pitam kome je u interesu generirati i staviti rješenje koje uopće to emitira u okoliš. Mi možemo bez toga. Postoji zdravija, jeftinija i bezopasnija, odnosno potpuno bezopasna alternativa. I to je to. Dakle, jednako kao i kod spaljivanja svega ostaloga, alternativa postoji. Ono što gori, papir, tekstil, plastika, je reciklabilno. Uglavnom reciklabilno, moramo raditi ako i nije, recimo, dio te plastike. Međutim, ono što je važno reći, svakim recikliranjem se čuva materija, to znači čuvaju se automatski resursi s kojih mi ne zaustavljamo, sve više crpimo, ne bili hranili društva, dakle ne samo naše lokalno, nego i globalno društvo. Dakle, čuvamo resurse, ali druga stvar je koja se često zanemaruje, da je recikliranje vrijednije po pitanju energije, jer se reciklažom bilo čega u proizvodnji novog proizvoda troši daleko manje energije i uštede su velike, jer je kraći proizvodni ciklus. Pa je manje kemikalija, manje vode, manje emisije, ali manje energije i to raznih oblika energije. Tako da je poznato da je efikasnost energetska recikliranja, odnosno na spaljivanje, nekoliko puta, ne par posto, nekoliko puta veća, jer vi ste praktički osuđeni da, recimo, spalionice u električnu energiju, dakle, ETA je skroman, ispod 20%. Ne? Ovdje na Rebru oni tvrde da će zamijeniti rad toplane i da će to ušparati, ali svejedno je to inferiorno mogućnostima koje pruža proces baziran na autoklaviranju i onda recikliranju.
Mogli bi još mnoga pitanja otvoriti, ali mislim nekako za 45 minuta ove emisije da smo i dali odgovore, odnosno da ste vi dali odgovore na neka pitanja koja naše slušatelje zanimaju. Možda još nešto želite napomenuti za kraj?
Pa Da, tema je s jedne strane jednostavna, s druge strane kompleksna. Ja bih svakako volio reći da svi oni koji slušaju su sudionici sustava. Ne? Svojim dobrim postupanjem oni mogu biti oni suradnici odgovorni koji omogućuju da se od toga napravi puno više. Ne? I osim toga, još treba samo inzistirati da ovi sudionici koji dolaze poslije, to je komunalni sustav, daju svoj dio doprinosa. Šteta od njihovog nedjelovanja je daleko veća, naravno, ali jedno s drugim tek daje dobar rezultat, a naravno i država gore na vrhu ima svoju odgovornost, tako da, evo, ajmo, zalažimo se svi za odgovornije i bolje društvo, jer tu su i prilike i mogućnosti vrlo velike.
Dragi slušatelji, slušali ste emisiju Didaskalije, tema je bila gospodarenje otpadom. Gost današnje emisije je bio zastupnik u Skupštini grada Zagreba, profesor Slaven Dobrović. Emisiju uredio i vodio Andrej Paulus. Hvaljen Isus i Marija.
Didaskalije. Didaskalije, fusnota na život. Uređuje vodi Andrej Paulus. Didaskalije.